Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 12 январ, чаршамба. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Польша президенти Лев Качинскийдин өлүмүнө кетирген ачкыч казасы турында хисап чыкты. Nur Holding şirketi Rusya prezidenti yardımcısının bir tuğanı Mikhail Dvorkovich bilen qarşılıqqa kirdi. Boshqirdistanning ilki premier ministri Rayil Sarbayev xususiy safar uchun 1.5 million so'm davlat oqchasini tutuda shiklandi. Udmurtiya tatarlari Ijov mungnari festivalini yo'ngartdi. Topshiruvni so'nggi xabarlar bilan boshlaymiz.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш, хәерле кич хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Пакистанда интихар һөҗүмендә 18 кеше һәлак булды. АКШ вице-президенты Пакистан җитәкчелеге белән очрашты. Башкортстанда наркотик белән сәүдә иткән 93 кеше кулга алынды. Назарбаевны Казакстанда хакимиятта калдыру өчен 5 миллионнан артык имза җыелды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Пакистанның төньяк-көнбатышындагы Төньяк Вазиристан вилаетендә булган шартлауда кимендә 18 кеше һәлак булды, 15 кеше яраланды. Полиция хәбәр итүенчә, Банну шәһәре читендә урнашкан полиция корылмасына интихарчы утырган машина килеп бәрелгән. Шартлау нәтиҗәсендә күршедә булган мәчеттә җимерелгән. Талибан бу һөҗүмне үз корылмаларын утка тоткан АКШ очкычларының һөҗүменә җавап итеп оештыруын белдерде. Ул арада АКШ вице-президенты Джо Байден алдан игълан итмичә бүген Пакистанга килде. Сәфәрнең максаты ил җитәкчелеге белән экстремизмга каршы көрәш юллары турында сөйләшү иде. Президент Асиф Ализар Дари белән очрашу Шуда Байден Исламабадны Талибан һәм Аль-Каида сугышчыларына каршы чараларны арттырырга чакырды. Сугышчыларның зур өлеше Пакистанның төньяк-көнбатышында сыенып, күрше Афганистандагы АКШ һәм НАТО хәрбиләренә һөҗүмнәр оештыра. Исламабадка Байден кабулдан килде. Анда ул АКШ Афганистанны ярдәмсез калдырмаячак дип белдерде. 2014 елда АКШ Афганистанда иминлек саклау өчен тулысынча афган көчләре карамагына тапшырырга җыена. Смоленскида ышкыш козасында халяк булган президент Лев Качинскийның туганы Ярослав Качинский дәүләт ара авиация комитетының тикшерү нәтиҗәләрен кире какты. Кулымдагы хисап казада Польша очучыларын һәм Польшаны гаеплим. Бу гаепләү бер яклы һәм аның бер дәлиле дә юк, диде Качинский. Һәм хисапны Польшаны мыскыл итү дип атады. Дәүләт авиация комитеты ясаган белдерүдә 10 апрель көнне булган Ту-154 очкычы казасы диспетчерларның очучыларга Смоленский һава алаанында утырмыйча башка һава алаанына китәргә кушуы һәм очучыларның аларны тыңламавы сәбәпле булган диелем. Да ышкыштагы барлык 96 кеше халак булды. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе оппозициядәге сәясәтче Эдуард Лимоновның кулга алынуы кануни булган дигән карар чыгарды. Лимонов 31 декабрь көнне җыелу ирегин яклап оештырылган пикетта кулга алынган иде. Аның белән бергә тоткарланган Солидарность хәрәкәте рәисләшләренең берсе Борис Немцов 15 тәүлеккә төрмә җәзасына хөкем ителде. Аның кулга алынуына шикаятьне мәхкәмә бүген карый.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Туниста узган берничә көндә булган урам җыеннарының көч кулланып таратылуына ризасызлык белдереп чыккан халыкка каршы кичә полиция яңа көч кулланды. Нәтиҗәдә кимендә 20 кеше һәлак булды, әмма бу сан 2 мәртәбә югарырак булырга мөмкин дигән хәбәрләр бар. Урам җыеннары декабр аенда югары уку йортын тәмамлап эш таба алмаган 26 яшьлек егетнең үз-үзен яндыруыннан соң башланды. Халык түбән яшәү дәрәҗәсе һәм эшсезлеккә ризасызлык белдерер өчен урамнарга чыга, җыеннар көч кулланылып таратыла. Америка Кушма Штатлары, Берләшкән Милләтләр Оешмасы һәм Европа Берлеге Тунис хакимиятләрен бу гамәлләренә борчылу белдереп, көч куллануны туктатырга чакырды. Башкортстанда наркотик белән сәүдә итүгә катнашы булган җинаятьчел төркем таратылды. Сәүдәне 5 кешерәк төркемдә оештырган 93 кеше кулга алынган. Барлыгы бу җинаятькә 200ләп кешенең катнашы булуы шикләнелә. Наркотикларны контроль итү дәүләт комитеты белдерүендә сәүдә елына 1 миллион 500 мең доллар керем китергән. Бу акчаның бер өлеше футбол клубы һәм машина сервисын тотуга китә барган. Қазақстанда тауыш беру хукукына ие болған халықның яртысынан артығы Нұрсултан Назарбаевны тағын бір мүддетке президент етіп қалдыруны яқлаған. Емза жиын ойыштырған ғалим Эрлан Сидиков сөзлеріне қарағанда, әлгі хатыны 5 миллионнан артық кіші имзалаған. Бүгін бұл хақта Сидиков һәм түркімні ойыштырушылар генерал Бәхіджан Эртаев һәм парламент депутаты Анатолий Башмаков Астанада журналистлар алдында матбуғат ұшырашуында білдірді. Өзін 2020 жылға қадар хакимиетті қалдыру турында ел көлем референдум ұздыру тәқдимін Назарбаев кері қаққан еді. Әмі мәселе яңадан 14-ші ғынварға белгіленген парламентның екі бұлаты Сенат һәм мәжілісінің ортақ отырышында қаралашақ. Назарбаевны яқлаушы түркім жиған 5 миллионнан артық имза Қазақстанның өзек сайлау комиссиясына тапшырылды. Нұрсултан Назарбаев Қазақстан мен 1989 жылдан берлі идара етті. Оның шираттағы президентлік мүддеті 2012 жылда бітті. 2010 жылының май айында Назарбаев депутатларының оны миллет атасы деп атау турындағы тәқдимді қабыл етмеді, әмма оңа қаршы да шықмады. Нәтижеде әлгі тәқдим қанун болып ғамәлге кірді, һәм Назарбаев баяның ғайласына үстінліклер һәм хүкім ителмәу хүкуқын берді. Узган ел Америка Кушма Штатларында Русия файдасына көзләуде ғайыпләнеп, Русияге тапшырылған 11 шпионның берсе Анна Чапман Рен каналында үз тапшыруын алып барышақ. Тапшыру документаль программаларының реальность исемле шәлкемінде шығашақ. Оның исеме Анна Чапман белән дүния сырлары болашақ. Канал ясаған білдіруде бұ Анна Чапман қотнашырға риза болған бірден-бір проект дейілген. Тапшыру атнаға бір жұмға кешілер эфирға шығашақ. Иң сырлы хатын-қыз иң сырлы тапшыруын алып барашақ. Бұ тапшырудағы барлық мәғлімәтлерінің эксклюзив болуына ұшанам, дейді каналының документаль программалары идарасы башлығы Михаил Тукмачев.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Хырмаш таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Туниста хакимияткә протест белдерүчеләр белән полиция арасында бәрелешләр дәвам итә. Нур Холдинг ширкәте Русия президенты ярдәмчесенең бер туганы Михаил Дворкович белән каршылыкка керде. Бу һәм башка темаларга без Польша президенты Лех Качинскийның үлеменә китергән ышкыч хозасы турында яңа хисап белән таныштырганнан соң тукталырбыз. Русияның дәүләтара авиация комитеты вәкилләре былтыр Польша президенты Лех Качинский һәм тагын 95 кешенең, шул исәптән күп кенә югары җитәкчеләрнең үлеменә китергән Ту-154 очкычы казасы сәбәпләре турында соңгы хисабын тәкъдим итте. Алар каза килеп чыгуда Польша очкычы экипажы гаепле дип белдерде. Әлеге хисап белән Ландыш Харасова таныштыра.
Дәүләтара авиация комитеты үз хисабында Польша президенты Лех Качинский һәм илнең тагын 95 танылган дәүләт эшлектесе булган очкычның каза сәбәпләрен экипажның тиешле дәрәҗәдә әзер булмавы һәм аларга карата хәрби һава көчләре идарәсе җитәкчесе басымы белән аңлатты. Качинский аның хатыны һәм тагын 94 кеше булган очкыч узган елның 10 апрелендә Куе тыманда Смоленскийга төшәргә әзерләнгәндә казага очрады. Вәкиллек 1940 елда Смоленск өлкәсенең Катынь авылы янында НКВД хезмәткәрләре тарафыннан атып үтерелгән 20 меңнән артык полякны искә алу чарасына юл тота иде. Шәршәмбе Мәскәүдә узган матбугат очрашуында авиация комитеты җитәкчесе Татьяна Анодина әлеге сәфәр вакытында Польша экипажының берничә хата ясавын әйтте.
В организации выполнения особо важного полета.
Бу аеруча да мөһим очышны оештыруда экипажны әзерләү, туплау, очышка әзерлекне контрольдә тоту һәм истәмә һава аланнарын сайлау өлкәсендә шактый гына җитешсезлекләр булган.
К полету и выбора запасных аэродромов.
Диде Анодина. Шулай ук Дәүләт авиация комитеты вәкилләре Русия авиадиспетчерларында бернинди гаеп булмавын әйтте. Диспетчер очкычка төшәргә рөхсәт бирмәгән, диде комитетның техник комиссия рәисе Алексей Морозов. Анодина куе тыман булуга карамастан, очкычта булган Польшаның хәрби һава көчләре идарәсе җитәкчесе экипажга төшәргә басым ясаган дип белдерде.
Присутствие главнокомандующего ВВС Республики Польша в пилотской кабине.
Пилот бүлмәсендә Польша хәрби һава көчләре идарәсе җитәкчесенең булуы психологик басым ясаган. Бу командирның нинди генә юл белән булса да, очкычны җиргә төшерү карар кабул итүенә китергән.
Целью выполнения посадки во что бы то ни стало.
Анодин Шулай Харби Хава Кишлары идарасы жетекшесінің қонында алкоголь болуын әйте. Авиация комитеті вәкілдері сөзлерінше, ұшқышта президент Качинскийның отыруы тағын бір істеме басым тудырған. Бұл хақта экипаж штурманының әйткен бір сөзі дәлел болып тұра. Штурманында ол тузына шақ деп әйткен, дейді Морозов. Шулы вақытта Морозов журналистларға Максус Качинскийдан ұшқышны жерге түсіру өлкесінде бірнендей бұйрық болмағанын сызықлады. Русия Дәулет Авиация комитеті шәршәмбі күні Польшаға ұшқыш қазасына бәйлі сынғы хисапны тапшырды. Президент Качинскийнің екізек туғаны әлікі премьер-министр Ярослав Качинский аны Польшадан кілу деп атады. Ол тәқдим етілген мәгілуметлеріні бір яқлы деп білдірді. Европа парламенті депутаты әлікі президент Качинскийнің яқын досты Павел Коваль бұл хисап барлық себеплеріні аңлатуға түгіл, Русия абыройын яқлауға негізленгенін білдірді. Польшаның сақлану министрі Богдан Клих сөзлерінше, Русия комиссиясының көп кінә нәтижелері тігел, әмі ол хисапта вақиғаларының әлішсесігіне кетірілген деп саны. Декабр айында тәқдим етілген хисаптан соң Польша премьер-министрі Дональд Туск Русия текшірушілерін вайымсызлық әм хаталарда ғайыпләп шықты. Бұл Мәскеу білі Варшау арасында кейірінкілікні тағын арттырды. Шәршәмбі күні хисап иғлан етілгеннен соң Тускның ялын ізіп Варшауға қайтуы мәлім болды.
Польша президенті Лех Качинскийнің өліміне кетірген ұшқыш қозасы турында Дәулетара авиация комитеті хисабы білен Ландыш Харасовы таныштырды.
Дүния хәлләре. Азатлық радиосы Прага.
Туниста тутырқлылық һәм яхшырақ тормыш шартлары таләп иткән яшьләрнең урам җыены башкала урамнарында дәвам итә. Полиция белән протестчылар арасында бәрелешләр дәвам иткәндә, хөкүмәт башкала урамнарына хәрбиләрне дә чыгарды. Тунистагы вазгыятны Мәтин Корышмас күзәтә.
Туниста йөзләгән яш Тунис башкаласының Иттидамен мәхәлләсендә кибетләргә һөҗүм итте, бер банкны яндырды. Ачуын баса алмаған яшлар хөкүмәт бинасына да һөҗүм итте. Иминлекне саклаган полиция һавага ут ашып, протестчыларны куарга тырышты. Хакимият шәһәргә хәрби берлекләр урнаштыра башлады. Рәсмиләр протест вакытында 23 кешенең үлүен белдерә. Ләкин халыкара кеше хуклары оешмалары һәм һөнәр оешмалары берлекләре мәгълүматларына караганда, вакыйгалар вакытында кимендә 50 кеше һәлак булган. Илмитә министры Самир Лабиде бу белдерүләрне кире кага. Оппозицияны авызлыклар өчен көчле контроль дәвам иткән Туниста бик сирәк протест чаралары үтә иде. Вакыйгаларга сәбәп исә ашамлык бәяләренең артуы һәм университет тәмамлаган яшьләрнең эш таба алмавы. Университет тәмамлаган 26 яшьлек бер иратның яшелчә саткан арбасына рәсмиләрнең кул куюы эш мөмкинчелеге булай да булмаган бу яшьне тагын да ачуландырды. Мухаммед Абу Зизи исемле яшь илдәге социаль тегезсезлеккә каршылык изеннән үзен яндырды. Аның үлүе исә тыныч җәмәгатьчелектә хөкүмәткә каршы ризасызлыкны нығытып жіберді. Ләкин протестларның бардык ризасызлык шарасы гына түгел, ә аның сәяси эшлекте булуында алга сүргән кешеләр бар. Тунистагы кайбер активистлар авторитар ил Туниста Зейнәл Абидин җитәкчелегендәге каты куллы хакимияткә каршы башланган бу ризасызлык хәрәкәтен Ясмин инкилабы дип атый. Халык фикере исә аерыла. Бен Али исемле яшь хакимият һәм полиция көчләрен яклап, мондый чараларны чит ил партияләре котыртуында булуын һәм аны террорчылык дип атады.
Атаваджу аль-яум илейкум على اثر ما شاهدته بعض المدن والقرى
авылларда һәм шәһәрләрдә йөргән ялган мәгълүмат сәбәпле халык урамнарга чыгып дәүләт малына зыян бирә башлады. Каршылык чараларында канлы бәрелешләр сәбәпле тыныч халык кына түгел, полиция хезмәткәрләре дә яраланды, ди ул.
احداث قامت بها عصابات ملثمه اقدمت على الاعتداء ليلا على مؤسسه
Каршылык чараларында хөкүмәткә каршы сәяси шигарьләр яңгыраган. Протест сәбәпле мәктәп һәм университетлар ябылды. Илнең илемтә министры протестлар артында үтә динче һәм сулчы оешмалар булуын кабатлады. Лабиде хөкүмәтнең бу протест чараларына икътисади һәм социаль реформалар һәм иреклекләрне арттыру адымы белән каршылык күрсәтәчәген әйткәндә, ил президенты эшсезлек сәбәпле урам җыеннарына чыккан яшьләрне тынычландыру өчен аларга киләсе 2 елда 300 мең эш урыны булдырырга вәгъдә итә. 10 миллион кеше яшәгән Туниста 80 меңнән артык университет тәмамлаган яшь эш таба алмый.
Тунистагы соңгы вазгыят белән Мәтин Корышмас таныштырды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Инде Татарстандагы хәлләргә күчек. Нур Холдинг ширкәте Россия президенты ярдәмчесе Аркадий Дворковичның бер туганы Михаил Дворкович уртак кәсебешендә алдауда гаепләнә. Нур Холдинг өстендә моннан алда да кара болытлар еш куйырган иде. Хәзер исә Мәскәүнең пресс-холл ширкәте ягыннан салкын җилләр исә башлады. Тулырак итеп Казаннан Райнур Шакир сөйли.
Узан ел Мәннәф Сәгъдиев бар кешене дә таң калдырып, Дәрвишләр бистәсендә лучезарный проектын тормышка ашырачагы турында ачыклаган иде. 763 гектар мәйданда төзелергә тиеш булган әлеге комплексты 2,500,000 квадрат метрлык торак йорты 70-75,000 кешенең яшәячәге планлаштырылган иде. Әлеге проектның партнеры итеп, узан сентябрьдә Мәскәүнең пресс-холл PR ширкәте җәлеп ителде. Бу ширкәтне исә Россия президенты ярдәмчесе Аркадий Дворковичның бер туганы Михаил Дворкович җитәкли булып чыкты. Әмма сентябрь аенда төзелгән әлеге хезмәттәшә килешүе декабрьнең соңгы атнасында таркалырга да өлгерде. Пресс-холның рәсми сайтында да әйтелгәнчә, пресс-холл коммуникация төркеменә Нур Холдинг ширкәтенең 4,500,000 сумлык бурычы булу һәм әлеге ширкәтнең үз вәкаләтләрен җиренә җиткереп башкармау сәбәпле киләчәктә Нур Холдинг белән хезмәттәшлек итүнең мөмкин була алмаячагы белдерелде. Шушы көннәрдә бу хәлгә төгәл ачыклык кертү максатыннан пресс-холл PR ширкәте җитәкчесе Михаил Дворкович «Бизнес онлайн» газетына шәхсән үзе шалтыратып мәгълүмат биргән. Ике ширкәт арасындагы хезмәттәшлек килешүенең бик кыска гомерле булуына нәрсә сәбәпче булган соң? Михаил Дворкович сүзләренчә, килешүдә белгертелгән шартлар пресс-холл тарафыннан җиренә җиткерелүенә карамастан, Нур Холдинг ягы исә бу шартларны үтәмәгән. Моның белән бердән Нур дөресекә туры килмәгән мәгълүмат белән Мәскәү ширкәтенең репутациясына да зыян салган. Нур Холдингның кредиторлары да пресс-холлга мөрәҗәгать итә башлаган. Дворкович сүзләренчә, пресс-холл беркайчан да Нур төркеменең имиджын яхшырту өстендә эшләячәкбез дип әйтмәгән. Сүз лучезарный проекты турында гына барган. Михаил Дворкович Казан ширкәтенең информацион ярдәм күрсәткән өчен җыелган 4,5 миллион сумлык алачагын Нур Холдингтан мәхкәмә юлы аша кайтарырга уйлый. Лучезарный проекты тормышка ашардай проект иде. Әмма моннан ары бу проектта шанучы гына булмасты, президент ярдәмчесенең бер туганы Михаил Дворкович. Шулай итеп, республика күләмендә генә түгел, Россия буенча да зур проектларның берсе саналган Лучезарныйның киләчәге кәкре каенга тирәтүләр нәтиҗәсендә билгесез булып кала бирә. Мәннәф Сәгъдиев республикада билгеле шәхес. 2000-нче еллар башында ул корган Нур оешмасы хәзер инде Нур Холдингка әйләнде. Сәгъдиев юллар төзү, машиналар сату, әлдермеш сөт заводы, туган авылым күңел ачу комплекслары белән үз исемен еш ишеттерде. Хәтта халык арасында Миллениум күперендәге М хәрефенең Мәннәф исемендәге М-нан алынган икән дигән сүзләр дә күп йөрде. Әмма элегрәк республика хакимиятенә якынлыгы белән билгеле Мәннәф Сәгъдиевнең шәре 2008-нче елларда артка тәгәри башлады. Аңа каршы берәм-берәм мәхкәмә шәре ачылды. Нәтиҗәдә Казан шәһәре хакимиятенең капиталь төзелеш һәм төзекләндерү идарәсе Нур Холдингтан 1 миллиард сумлык зыянын түләтте. Моннан алда Мәннәф Сәгъдиев 140 миллион долларга Канадада эшләнгән 6 бомбардир очкычы алган, әмма аларга Русиядә сертификат тәэмин итә алмау сәбәпле бу очкычларны чит ил ширкәтләренә файдалануга бирергә мәҗбүр булган иде. Дөрес, Нур Холдинг җылган бурычларын түләү өчен узган ел бу очкычларның икесен сатып та җибәрде. Туган авылым ресторанын арендага бирергә мәҗбүр калды.
Нур Холдинг ширкәте өстендә яңадан кара болытлар куеруы турында Казаннан Райнур Шакир сөйләде.
Азатлык радиосы.
МММ финанс пирамидасын төзүче эшмәкәр Сергей Мавродинның яңа белдерүләрен Татарстанда да ишеттеләр. Белгәнегезчә, ул интернетта яңа пирамида төзеп, халыкка җиңел генә баерга тәкъдим итә. Бу хәбәрне Татарстандагы бик күп мәгълүмат чаралары бастырды һәм алдакчы кире кайта дип кисәтүләр ясады. МММ кебек пирамидаларга яңадан ышанучылар булырмы? Азатлык хабарчысы үткәргән сораштыруда катнашучылар юк дип җавап бирсә дә, Татарстанда төрле финанс клублары соңгы елларда 3 меңләп финанс клублардан соңгы елларда 3 меңләп кеше зыян күргән. МММ 2011 чарасына Татарстанның реакциясе турында Бикә Тимирова сөйли.
Тиз арада байырга тәкъдим иткән югары процентлар вәгъдә иткән ММММ ширкәтен һәм аның җитәкчесе Сергей Мавродинның исемен Татарстанда бик күп кеше белә. 90-нчы еллар башында халыкта финанс базарлар турында мәгълүмат бик булмаган заманда һәм телевидениедәге рекламага ышанган вакытта ММММ ширкәте бик тиз арада үсеп китте һәм Россия буйлап миллионлар шәкшенне җәлеп итте. Шул исәптән Татарстанда да кемдер табышта ала алды, әмма ахыр шиктә пирамида ишелде һәм миллионнарча, меңнәрча кеше акчасыз калды. Кайбер газеталар язганча, МММ-нан 15-20 миллион Россия кешесе зыян күргән. Татарстанда да ондыйлар байтак булды. Чаллыда яшәүче бер яш гаилә сәүдә итеп тапкан беренче акчаларын шушы МММ кагазларына алмаштырды. Газапланып эшләп тапкан акчаларын балаларына тотмыйча, табышка алданып, шушы ширкәткә биреп җибәрүче аналар да булды. Яңа тормыш башларга дип туйга туганнар җыеп салган акчаларны да МММ-га барып тыккан кешеләр дә юк түгел. Фатирларын саткан, чит илләрдә эшләп кайткан зур гонорарларын МММ ширкәте хуҗасына бүләк иткән кешеләр Татарстанда да байтак. Инде Сергей Мавроди яңадан бу базарга кайтмакчы. Бу юлы аңа ышанучылар булырмы? Мавроди беркемгә дә вәгъдә бирмичә, мөмкин югалтулар турында кисәтеп, веб-мани системасы аша МММ долларларын сатып аларга тәкъдим итте. Кеше күбрәк булган саен шушы кәнфит кагазларының да бәясе арта икән. Эшләүче кешеләргә ул 20% кирем тәкъдим итсә, пенсионер һәм инвалидларга 30%-ка кадәр табыш булачак имеш. Мавродиның интернет сәхифәсенә бер көндә 200 меңнән артык кеше кирип караган. Кызыксыну зур. Татарстандагы мәгълүмат чараларда күпчелеге Мавродиның яңадан эш башлавы турындагы кисәтүләрне бастырды. Казан урамнарында үткәргән кичкенә генә сораштыру вакытында МММ һәм Сергей Мавродига яңадан акча бирергә теләүчеләр Азатлык хәбәрчесенә шурамады. Казанда яшәүче өлкән яшьтәге Рашид абый булай диде.
Мә койган инде тагын таптыгыз. Бер нәрсәгә кирәкле нәрсә тегез.
Ханмисызмы?
Юк, юк.
Акчагызны бирәсезме?
Инде акчаны эшләргә кирәк аны яхшылап. Андый нидә эшләп булмый акча.
Ну бит тиз дип әйтәм.
Тиз диләрдә. Андыйлар, андыйлар бик күп алар. Ышанычсыз кешеләр. Әнә телефоннан да звонит дип яталар Мерседес тасын дип. МММ нәрдә бар? Андый нидәр ышанычлы нәрсә түгел ул.
Пенсионер Миләүш апаның фикере мондый.
Бирмим акчаны юк. Утырган кешегә ничек бирергә? Девушка учет зарплата кертеш булча, как их вкладывают тут? Нет.
Урта яшьтәге эшмәкәр Дилбәр ханым Мавроди исемен ишеткәч, аңа яңадан кем ышана инде дип көлеп куйды.
Әлек бирәдер егезме син акча?
Әлеккә биргәнем булмады.
Лишни юк. Юк. Бар да эште.
Кадай бирмисез. Раз сагай бирәп карыйман дигәрсәләргә бик.
Пенсионер Наталья апа бер кайчан да андый пирамидаларга ышанмавын белдерде.
Нет, конечно, раньше было не готово. Вот не верю. А я не верю этим всяким пирамидам. А муж, по-моему, Веронику, что ли, отдавал.
Шулай итеп, Казан урамнарында алган җаваплар тискәре булса да, пирамидаларга ышанучылар булган 1993-95 елларда. МММ-га салып меңнәрчә Татарстан кешесе акчасын югалткан. Татарстандагы эчке эшләр министрлыгының икътисади җинаятьләр белән көрәш бүлеге җитәкчесе урынбасары Андрей Емельяновның әйтүенә караганда, республикада МММ-нан соң мәгълүм Хапер, Селенга, сәүдә оешмаларының бүлекчәләре эшләп килгән. Аннан соң күпмедер вакыт тындык сакланган. 2002-2003 еллар тирәсендә төрле исемнәр белән яңа пирамидалар ачылган, шулай итеп Мегаполис, Моймир, Олимп һәм башка шундый исемнәр белән финанс пирамидаларга кешеләрне чакырып торганнар, үзләренең дә акчаларын күбәйтергә, туганнарын, дусларын алып килергә үгетләп торганнар. Тикшерүчеләр сүзләренчә, аларга кимендә 500ләп кеше ышанган һәм барлыгы 10 миллион сум зыян килгән. Соңгы берничә елда тикшерүчеләр Гарант Инвест, Рубин һәм башка эре пирамидаларның эшләрен тикшерде. Барлыгы 5 җинаять эше ачылды, дип хәбәр итте икътисади җинаятьләр бүлеге башлыгы урынбасары Емельянов. Петербурда, башка шәһәрләрдә урнашкан шушы ширкәтләр Татарстандагы 3 меңләп кешенең башын әйләндергән. Бер елга якын төрле исем астында эшләгән шушындый финанс клублар 300 миллионлап сум акча җыйган. Татарстандагы ішкі шәр министрлігінің иқтисады жинәтәр білен күреш бүлігі жетәкшісі орынбасары Андрей Емельяновның айтуына қорағанда, пирамида ұйыштырушыларының қойсы бірләрі хүкім етілген, қойсылары қошып ері, Гарант Инвест һәм Рубин кібік зур финанс клубларының ішләрін текшіру тамамланып келе.
Эшмәкәр Сергей Мавродиның МММ 2011 чарасына Татарстанда яшәүчеләрнең мөнәсәбәте белән Бикә Тимерова таныштырды.
Азатлык радиосы.
Қозанның Кермән янында Қозансу буендагы коттеджлар шәһәрчеге турында халыкта төрле сүзләр йөри. Кайберәүләр монда бөтенләй яшәмиләр ул нефтчеләрнеке икән дип әйтә. Ирактан карап торганда тормыш тукталган шикелле анда дип тә әйтәләр. Бүгенгә кадәр мәгълүмат чаралары бу шәһәрчекне әйләнеп уза. Қозандагы хәбәрчебез Наил Алан анда тормыш бармы, кемнәр яши дигән сорауларга җавап эзләп әлеге шәһәрчеккә юл тотты.
Татарстан башкаласына турист булып килгәннәрне шәһәрнең истәлекле урыннары белән таныштырып йөрүче Алик Мәхмүтов сүзләренчә, Кирмәннән шәһәр манзарасын аквапарк, мең еллык күперен күрсәткән чакта, ә менә монда кемнәр яшисең дип сорамый калганнар юк икән. Экскурсия үткәрүчеләр барсы да, Мәхмүтов әйтүенчә, бу йортларның Казанның мең еллыгы уңайыннан төзелүен, дәүләт балансында булуын, Татнефть кыруын, тантана вакытында үткән саммитка килгән бәйсез дәүләтләр берлеге башлыкларының торганлыгын сөйли икән. Азатлык радиосын тыңлаучылар да бу зур булмаган шәһәрчек белән кызыксынганга анда барып кайтырга уйлады. Бер кулга фотокамера, икенчесенә магнитофонны тотып, Дәүләт Шурасы бинасы яныннан әллә кайдан ук Хөрият кышы күренеп торган Казан милли мәдәни үзәгенә таба атладым. Бу үзәк биеклеккә урнашканлыктан коттеджлар шәһәрчеге уч төбендә кебек күренә. Военная прокуратура дип язылган машинадан төшеп, бер егет чакма таш сорады, Юры исемле икән. Юры белән әңгәмә корабыз. Монда кемнәр яшәгәнен беркем дә белми ди ул. Әмма Юры сүзләренчә, анда яшәүчеләр акча җыелып, шул тирәдә генә сукбайлар өчен махсус кунакханә дә ачканнар икән. Анда сукбайларны юындыралар, киендерәләр, ашаталар һәм кунып чыгарга да мөмкин дип сөйли яңа танышым. Кайтыштарак шул кунакханә дигәч, өздереп кенә әйтә алмады. Тагын шунсын да өстәп куйды. Имеш, сукбайлар өчен кунакхананы коттеджлар шәһәрчегендә яшәүчеләр җыелышып ачса да, мәгълүмат чаралары дәүләт эшләгән эш дип сөйли икән. Казан милли мәдәни үзәге биеклеге читендә милиция будкасы бар. Шунда атладым. Берсе милиция киеменнән, икенчесе гадәти киемнән булган ике егет белән будка тәрәзәсенә башын тыгып сөйләшәм.
Кем белгән аны кемнәр яшәгән? Тагының да үзенең охраналары бар иште.
Камералар бар.
Без бит наружный гына. Анда яшиләрме әле юкмы үзем белгән? Машиналар йөргән.
Ну, уйнаган кеше дә яган, анда тик торган кеше килде.
Күренгән кеше дә яган.
Бик күрмәдем.
Аны просто ниятсезләр. Тишелетега.
Калкулык истеннән шәһәрчектәге балалар уйнар өчен агачтан төзелгән мәйданчыкта күренеп тора. Кайберәүләр монда бер алак төшү өчен махсус урында бар икән дип сөйли кем белә. Бәлки бассейн һәм кинотеатрлары матурлык салоннары да бардыр. Шәһәрче капкасына таба атлыйм. Кирпичтән салынган биек коймалар белән әйләндереп алынган бу урын. Пычмак сайын гына түгел, коймаларга һәр 200 метр сайын видеокамералар урнаштырылган. Капка төбендә үк шлак баум. Шунда ук эттергече булган бер белорус трактора тора. Димәк, карларын чистартып торалар. Мине капкадан керүгә үк сак хезмәте сез кемгә кая барасыз дип туктатты. Димәк, монда кешеләр яши икән дигән уй баштан йөгереп узды. Аңа бу урын турында репортаж ясарга теләвемне шәһәрчекнең коменданты белән очрашу мөмкин булмасмы дип әйтәм. Ул рация белән бәйләнешкә кереп, капка төбендә урнашкан ике катлы бинадан сак хезмәте башлыгын чакыра. Минем күз шул арада капка янындагы диварга эленгән почта тартмаларына төшә. Язулар шәһәрчекнең эш урамга бүленгәнлеге турында сөйли. Һәр тартмага фамилияләрдә язылган. Димәк, монда яшиләр дигән сүз бит бу. Ул арада сак хезмәте башлыгы да чыга. Шул вакытта минем яннан гына ике машина әлеге шәһәрчеккә кереп китте. Ике хатын-кыз атлап үтә.
Просто беләсезме, мин андый хәлне эшләп тә алмыйм. Менә бүген комендант әле чыгып киткән иде, ме? Килгәч сез үзегезнең данныйгызны калдырыгыз. Мин аңар передавать итермен, сезнең белән созваниваться итергәме? Потому что он тоже, как говорится, уже решать это алмил вопрос, но без тем более что решать это алмил вопрос. А кем тра, не сатра, не кшеля тра, это алмил вопрос.
Дейді сақ қызметі башлығы телефонларыны язып қалдылар, бәлкі шолтыратырлар деген үміт білен қой тұяғын атладым. Шол вақыт шәхәршіктен бір егіт отлап шықты, тоныштық, Фәрхат есімлі екен. Қозан медицина университетінде дәуалау факультетінде екінші курста оқи, өзәлметтен. Қозанға күшкеніне бір елден артқан, әлігі шәхәршіктегі бір коттеджда өзігіне яши екен. Сіз яши тұрған үй бик зурдыр олеймі дегеш, олай оқ зур деп айтмас едім дей. Синең тормышың белән якыннанрақ тунышасым килә, кунакка чакырмассыңмы дим. Әти-әниләре илләренә кеше алып кайтмаска кушкан. Минем журналист икәнне белгәч, Фәрхәт үзенең бабасының да Әлмәттәге газетта журналист булып эшләгәнен әйтте. Әти-әниләренең кем булып эшләве сер булып калды. Шәһәрчектә ул күршедә яшәүчеләр белән аралашмый икән. Кайбер йортларда бөтенләй кеше яшәмәгән кебек ди. Инде булай да укуга сынга калам дип Фәрхәт тукталышка шықты. Көпме генә көтсәм дә 11 гыйнвар көнне әлеге шәһәршектән шалтыратучы булмады. 12 гыйнвар көнне тагын Кирмән янындагы коттеджлар шәһәршегенә юл тоттым. Бу юлы капка төбендәге сак 2 катлы бинадан милиция хезмәткәрен чакырып чыгарды. Бәлки монда ул бу була калмасын дип милиция бүлеге дә бардыр. Милиция лейтенантына кичә телефоннар калдыруымны, комендант белән сөйләшергә теләвемне тагын кабатлыйм. Ул монда кемнәр яшәвен әйтмәскә дигән махсус күрсәтмә бар ди.
Мы же не будем рекламировать, например, где живут разные люди. Для того, чтобы это сюда...
Біз, қай біреулер мында плакатлар көтеріп келіп, урам ерішілері өткермесін үшін, кімлерінің қайда яшауын әйті алмайбыз. Юғары дәрежедегілерінің қайда яшағаны білінсе, проблемлар да туарға мүмкін.
Иногда это проблематично, когда узнают, где проживают люди высокого ранга, правильно?
Димәк, монда бик югары дәрәҗәдәге кешеләр яши дигән сорауга ул мөгаен дип кенә әйтә алды. Комендант шалтырата алмас микән дип бу юлда миңа кире борылырга туры килде. Редакциягә кайтып озак та үтмәде, Рамил Гайнетдинов дигән кеше шалтыратты. Сез коменданттан дип сорагач, шулай дип тә әйтергә була инде диде. Гайнетдинов сүзләренчә, бу шәһәрче хусусый урын һәм һәр йортта да кешеләр яши. Исеменә килгәндә, рәсми атамасы юк, урам исемнәре генә бар. Шулай да нефтчеләр шәһәршеге дип тә атыйлар ди ул. Монда республиканың югары җитәкчелектәге кешеләр дә тора торгандыр дигән сорау ачык калды. Бассейн, матурлык салоннары, рестораннар әлеге шәһәршектә юк икән. Қозан фотолары һәм истәлекле урыннары дигән бер сәхифәдә бу шәһәрчек турында, Ерек мәйданы һәм Қозан мәдәни үзәге артында шәһәр уртасында диярлек тиз арада гына төзелгән нефтчеләр бистәсе бар. Ул юбилейга килгән кунакларны урнаштыру өчен Әлмәт нефтчеләре акчасына корылган диелгән.
Қозаннан Наил Олан булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстанның элекке премьер-министры Раил Сарбаев хусусый сәфәр өчен 1,5 миллион сум дәүләт акчасын тотуда шикләнлә. Идел елгасы ярында Чуашстанның Яңа Чабаксар шәһәрендә яңа мәсҗид төзелә. Удмуртия татарлары Ижау моңнары фестивален яңартты. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Пакистанның дөнья көнбатышындагы Дөнья Квазиристан вилаятында булган шартлауда кимендә 18 кеше үлде, 15 кеше яраланды. Талибан бу һөҗүмне үз кырылмаларын утка тоткан АКШ очкычларының һөҗүменә җавап итеп оештыруын белдерде. Уларда АКШ вице-президенты Джо Байден алдан игълан итмичә бүген Пакистанга килде. Президент Асиф Али Зардари белән очрашуда Байден Исламабадны Талибан һәм Аль-Каида сугышчыларына каршы чараларын арттырырга чакырды. Смоленскида очкыч казасында һәлак булган президент Лех Качинскийның туган Ярослав Качинский Дәүләтара авиация комитетының тикшерү нәтиҗәләрен кире какты һәм хисапны Польшаны мыскыл итү дип бәяләде. Дәүләтара авиация комитеты ясаган белдерүдә 10 апрель көнне булган Ту-154 очкычы казасы диспетчерларның очучыларга Смоленский һава алынында утырмыйча башка һава алынына китергә кушуы һәм очучыларның аларны тыңламавы сәбәпле булган диелә. Казада очкычтагы барлык 96 кеше һәлак булды. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе оппозициядәге сәясәтче Эдуард Лимоновның кулга алынуы кануны булган дигән караш чыгарды. Лимонов 31 декабрь көнне жиылу ирегин яклап уюштурулган пикетте кулга алынды. Анын менен бирге туткарланган солидарность аракети рейстешлеринин бирси Борис Немцов 15 тәүлүккө түрмө жазасына хукум этилген иде. Анын кулга алынууна шикаятны мехкеме бүгүн карады. Узган бірнеше күнде болған Туниста болған урам жиындарының күш қолланылып таратылуына ризасылық білдіріп шыққан халыққа қаршы кеше полиция яна күш қолланды. Нәтижеде кемінде 20 кіші халяк болды, әмі бұсан 2 мәртебе юғарырақ болырға мүмкін деген хабарлар бар. Америка Құшма Штатлары Бірлешкен Милетлер Ұйшмасы һәм Европа Бірлігі Тунис хакимиетлерінің бұға мәлеріне біршілу білдіріп күш қолланыны тоқтатырға шақырды. Башкортстанда наркотик белән сәүдә итүгә катнашы булган җинаятьчел төркем таратылган. Сәүдәне 5 кешерәк төркемдә оештырган 93 кеше кулга алган. Барлыгы бу җинаятькә 200ләп кешенең катнашы булуы шикләнелә. Наркотикларны контроль итү дәүләт комитеты белдерүендә сәүдә елына 1 миллион 500 мең доллар керем китергән. Дейлі. Қазақстанда тауыш беру хықуқына ия болған халықның яртысынан артығы Нұрсултан Назарбаев тағын бір мүддетке президент итіп қалдыруына яқлаған. Имза жиыны үйіштірған ғалим Эрлан Сыдықов сөзлеріне қарағанда әлігі хатыны 5 миллионнан артық кіші имзалаған. Өзін 2020 жылға қадар хакимиетті қалдыру турында ел көлем референдум оздыру тәқдимін Назарбаев кері қақты. Әмі мәселе яңадан 14-ші ғынварға белгіленген парламентның екі пулаты Сенат һәм мәжілісінің ортақ отырышында қоралашақ. Украина мәхкәмәсе элеке президент Виктор Ющенконың Степан Бандераға қохарман исеме беру қарарын ғәмәлдән шығарды. Бу хакта Украина президентының матбуғат хезмәте хәбәр итте. Эшнең кайсы мәхкәмәдә каралуы мәгълүм түгел. Узган елның гыйнвар айында Ющенко узган гасырның Украина милләтчеләре юлбашчысы Степан Бандераға қохарман исемен беру турында фәрманга кул куйган иде. Апрель айында Донецкий мәхкәмәсе Бандераның Украина ватандашы булмаганын сәбәп итеп, Ющенконың бу карарын канунсыз дип тапты.
Қысқаша соңғы хабарлар білен Алсу Құрмаш болды. Толырақ етіп сіз ozatlik.org сәхифесінде таныша аласыз. Башқұртстанның әлеке премьер-министр Раил Сарбаев вазифасында болған уақытта Венаға хұсусы сәфәрі үшін миллион ярым сумлап дәулет оқшасын тұтуда шикләнілі. Башқұртстан парламентында етим бауаларыны осырамаға алушыларға 340 мін сумнан артық оқша түләу турында қонун үлгісі қорала. Башқұртстан Тотар Милли Мәдәни Мұқтариятының рейс орынбасары Мәжит Хужин, Тотар ұйышмаларының республика президенті Рустам Хамитов білен ұшырашуда Тотар мәғарифі проблемларын көтерірге жиынуын білдірді. Республика хабарлары білен Уфадан Мүнир Уафин.
Башқұртстан хүкіметінің әлікі жетекшісі Раил Сарбаевны текшіру бөлігі текшіре башлаған экс-премьер 2009 елінің декабр айында Австрия башқаласы Венаға сәфәрі үшін текшірілә. Әлігі рәсми болмаған сәфәрді Раил Сарбаев Мұртаза Рахимовның Венада яшаған ұлы Урал Рахимов білен ұшырашқан ұл сәфәрі үшін республика қазынасы миллион ярым сум ақша бөлген. Раил Сарбаев хүкімет жетекшісі болып ішілеген шырында бұл сәфәрге ішкі істер министрлігінің дәвасы болмаған еді. Узған елдің сентябр айында Башқұртстан президенті Рустам Хамитов қызықлы жинаят ішлері болашағын һәм ғайыплілер утыртылашағын еріштірген еді. Мұны қатерләушілер Раил Сарбаев та ерегінен мәхрүм етілешек деп фаразлай. Русия Дәулет Думасы депутаты Мұрат Киекбаев ісе Раил Сарбаевтың жинаяты ашықланса да оны шортлығына хөкім етулер ихтималды бесәплей. Оның фикірінше бұл федерал структураларының Башқұртстандағы вазгыят күзәту астында икәнлеген күрсәтуға мәлігіне. Раил Сарбаев хөкімет жетекшісі болған шырдаваның сөзшісі болған Зөхрә Сәйетқұлова ісе Венаға сәфәр рәсми ұйыштырылуын онда Раил Сарбаев жетекләгән делегацияның Ластербергер исемле төзелеш фирмасы жетекшілері білән үшлікті сөйләшулер үткәруін еріштерді. Ол сөйләшуде торла түзу мәселәре қаралған. Башқұртстанда ятим балаларына қарарға алушыларға 343 мың сум ақша төленәчәк. Әлеге оңайдан жерле парламент қанун үлгісі қарай башлады. Моңа қадар ондай төләүләр Русияның кайбер төбәкләрендә булган. Иң зур төләү Калининградта, онда улы калучы гаиләгә 650 мең сум ақша төлиләр. Әлеге қанун үлгісен Мәгариф министрлыгы тәкъдим иткән. Бу турыда Мәгариф министры урынбасары Артур Сурин ирештерде.
340 миллион исәпле сыгарган ошо күләм бик матурларына, әйбәт буларына, әгәр дә ошо депутатлар безнең ошо тәкъдим иткән закон проектын кабул итәләр, һәм зур гына ярдәм булып, һәм йетим балалар үзләренең семьяларын табарлар ине.
Бу мәгариф министры урынбасары Артур Сурин булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге утырышы үтте. Онда болда турган кайбер эшләр турында сүз барды. Төп чыгышның милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин ясады. Ул алда торган иң мөһим эшләрнең берсе республика президенты Рөстәм Хәмитов белән татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең очрашуы булачак диде. Очрашуга тәкъдимнәр, документлар әзерләнүен ирештерде.
Хәзер бөтен документлар безнең җыелды. Бөтен нәрсәне җыйдык. Соңгы 15 елда шушы татарларның хәле турында хөкүмәткә, хакимияткә обращение иткән бөтен документлар җыелды. Хәзер безнең татарлар оешмалары, җәмәгать оешмалары барсы да диярлек без хәзербез.
Ортабан Мәҗит Хуҗин мәгариф мәсьәләләренә тукталды.
316 мәктәбебез генә калды республикада 1500-дән. Әгәр дә шундый темп белән барса, туктатмасак быел, менә 11-нче елда туктатмасак, татар мәктәпләрен бетерү 284-кә генә калачак икән.
Мәҗит Хуҗин сүзләренчә, татар һәм башка телләрен бута уңайыннан өч галим Рөстәм Хәмитов белән очрашып, президентка мәсьәләнең асылын аңлатачак.
Татар белән башкортка телләребезне бер-берсе белән буткашлау кирәкмәй. Башкортка да, татарга да бер нинди талмаш кирәкмәй. Аңлыйбыз, яхшы сөйләшәбез. Шуңа күрә кемдер яхшы белергә теле литературны язык башкортка, пусть факультетны үсәсе татар балалары. И наоборот. И уже президентның соңгы заявлениесе безгә бик ошады. Ул хәл буенча яңадан җыелып, үзе киңәшләшмәкче татар телен укытучылары белән, башкорт телле укытучылары белән шунасын бергә җыеп, притеке единому мнению.
Бу милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин булды. Ортабан кайбер оештыру мәсьәләләре каралды.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин таныштырды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстанда яшәүче башка татарлар да милли мәнфәгатьләрне кайгырту өчен иҗтәкчелек белән мөнәсәбәтләрдә активрак күрсәтергә кирәк дигән фикердә. Уралдан Илдус исемле укучыбыз Азатлык радиосының интернет сәхифәсенә мондый фикер язган. Татарстан җитәкчеләре телебезне, мәдәниятебезне яклап күпмедер эш күрсәтә алсын өчен аларга халык тарафыннан терәк булдыру кирәк дип уйлыйм мин. Бу 90-нчы елларда да шулайрак булды. Әгәр халкыбызның Фәүзия Бәйрәмова һәм башка аның шикелле йөзләрчә каһарманнары булмаган булса, Минтимер Шәймиев ни башкара алыр иде икән. Хәзер дә шулай Рөстәм Миңнехановка халык та ярдәм итәргә тиештер. Власть белән акыллы мөнәсәбәт төзеп, ниндидер законга сыярлык юнәлештә хәрәкәт итеп, татар халкының фикерен теләген тәләпләрен Мәскәүгә һәм бөтен дөньяга белдерергә кирәктер. Икенчедән, милли хәрәкәтне татар иҗтимагый оешмалары үз кулына алмаса, ул бөтенләй юкка чыгачак. Әле дә инде ул тере мәйет хәлендә. Хәзергә бөтен дөнья татар конгрессы һәм башкалар, әгәр алар булса, мәдәни проблемаларга гына кагылалар. Шунысын да әйтәсе килә, татарның бөтен төрле масс-медиясе милләт проблематикасыннан тулысынча диярлек читләшә. Телевидение һәм радио, газета, журналлар, татар сайтлары һәм башкалар берсе дә мәсьәләне кабыргасы белән куймый дип яза Уралдан Илдус исемле укучыбыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу һәм башка темаларга сезнең дә әйтер сүзегез булса, рәхим итегез, безнең интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Тапшырубызны дәвам итәбез. Идел ярында яңа мәчет төзү өчен җир кишәрлеге бирелде. 90-нчы еллар башында Идел елгасы буенда берничә мәчет барлыкка килгән иде инде. Инде шуларга тагын бер сөз тәләр дип көтелә. Монысы Чуашстанның икенче зур шәһәре саналган Яңа Чабаксарда. Яңа мәчетнең җир кишәрлеге нәкъ менә Идел ярында урнашкан һәм аны Иделдән узып баручы зур караплар гына түгел, ә кичкенә көймәләрдә күрә алачак. Чуашстаннан Рафис Җәмдихан хәбәр итә.
Идел елгасы ярында тагын бер мәчет төзелергә тора. Билгеле булганча татар дәүләтләре җимерелгәч, улы елгалар тирәсеннән татар авыллары юкка чыгарыла. Шулай итеп, гомер бакый татар яшәгән Идел ярында да татар авыллары белән бер рәттән мәчетләр дә битерелә. Совет заманының башлангычларында Татарстанда Идел ярында татар авыллары төзелә, әмма алар инде иман йортыннан тышкына була. 90-нчы еллар башында Идел ярында берничә мәчет барлыкка килде. Инде шуларга тагын берсе өстәлер дип көтелә. Монысы Чувашстанның икенче зур шәһәре саналган Яңа Чабаксар шәһәрендә. Бу араларда мәчет өчен җир кишәрлеге бирелде. Ул нәкъ менә Идел ярында урнашкан һәм аны Иделдән узып баручы олы караплар гына түгел, ә кичкенә кимәләр дә күрә алачак. 5000-дән артык татар яшәгән Яңа Чабаксарда мәчет төзер өчен җир алу өчен көрәш берничә ел барды. Анда баштарак шәһәрнең мәхәббәт бер җирендә урын бирелгән. Яңа Чабаксар шәһәре мөселманнар мәхәлләсе рәисе Минкадир Рәҗәпов сөйли.
2005 елның маенда тотынган эле Яңа Чабаксар шәһәрендә мәчет ише беле. Ул елны бик зур бәйрәм булган иде безнең Яңа Чабаксарда. Таш куйган идек, зур кишләр килгән иде. Тәлгат Таҗуддин Россиядән күп мөфтиләр, күп хәзрәтләр, правительстводан Чувашская республиканың администрациясыннан килгәннәр иде вәкилләр. Администрация шәһәрдән килгәннәр иде. Алар белән бергәләп зур мәҗлес үткәргән идек. Шуннан соң тотынган иде технические условия, проект әзергә, аларны ясап бетереп 2006 елның июнендә администрациягә җир эшләренә рөхсәт алырга кагызыбызларыбызны биргән идек. Шуннан соң инде төрле бер чирне белә безнең җиргә кертмәделәр.
Без әмма җир битендә ул башта ук таш куйганда рөхсәт алынган булгандыр ул җиргә.
Ул җиргә рөхсәт алынган иде, бирелгән иде законны межевой дело алган идек без. Төрле документларны китергән идек, регистрационный балатаны үтмәгән идек. Ни дигәндә, сез җир эшенә рәхсәт алмыйсыз, аны үтәлмисез дип безне регистрационный палатага кертмәгәннәр иде инде. Без шуларга да ышанып калып инде төрле кешеләргә хатлар язып кетеп тордык. Былтыргы кенге хәлле 2009 елга хәлле инде. Үзе безнең мөфтиебез Альбер хәзрәт күп булышты, күп төрле җирләрдән йөрешеп инде. Хәзерге көндә үзгә урында безгә җир бирелде.
Сез Яңа Чабаксар шәһәре мөселманнар мәхәлләсе рәисе Минкадир Рәҗәповны тыңладыгыз. Минкадир әфәнде, берничә ел тартышканнан соң мәчеткә җир алуны республика башлыгы алышыну белән дә шәһәр җитәкчеләре үзгәрү белән дә аңлата.
Бу Яңа Чабаксарга яңа мэр килү белән дә бәйлеме?
Аларны бәйләп була инде анарга да, аларны бәйләп була инде республиканың беренче кеше алышында да. Ну, уйлыйбыз инде без үз фикребездә картлар беле Алла Таала бездән разрешен рөхсәте җитмәгәндер дибез. Мәҗбүр булмагандыр шуның беләбезгә.
Минкадир әфәнде сүзләренчә, быел тарихта беренче мәртәбә республика сабантуен Яңа Чабаксарда уздыруда татарның кешелеген һәм бердәмлеген күрсәтте. Түрәләргә моның да тәэсире шактый булган. Әле мәчет төзер өчен яңадан җир алынганга бик аз гына вакыт узса да, инде бу җирлектә эшләр кайный башлаган.
Хәзерге җиребез инде безнең туже калабыз күләсендә була инде ул. Конечная остановка бар, анда икенче дә остановка бар, химтехникум остановкасы ике арада җиребез күркән була. Хәзерге көндә инде кувакларны кистек, кисеп барабыз, өч мәртәбә субботнинги ясадык. Халкыбыз килә, халык сырый, халык ясама килә, тезимә килә, тиз килендә күрмәклеләр инде бинасында.
Әбой әйтәләр, яңа бирелгән урын Идел ярыннан бик матур күренәдләр, дөресме?
Алла теләсә, үзебездә шулай булыр дип уйлыйбыз. Дөресе дә шулай. Үзебездә шуның белән проектны берсәк эшкәрәк күтәреп, ник дигәндә безнең инде алу подвальный помещение белә иде. Хәзер инде подвальный помещение белә ясап, эшкәрәк чыгарып, матур гына күренеп тора торган булыр дип уйлыйбыз. Алла теләсә.
Ягъни Идел ярыннан пароходлар үткәндә мәчетнең манарасын күрәчәкләр.
Обязательно. Алар күренеп тора, пароходлар гына түгел, кечкенә генә ниләр белә йөргәндә дә, алар лодкалар белә, алар да күрә, кимәләр дә күрерләр дип уйлыйбыз.
Мин Кадир абый инде мәчеткә җир бирелде, анда нәрсә хәзер эшли?
Бенгә кингә килгәндә инде безгә разрешение бирделәр забор куярга. Разрешение бирделәр инде анда куаклар үсеп тора иде, кирле кирәкмәгән американский клен сарняклары, шуларны эч субботник ясап арчыдык. Тагын бераз гына калды, тагы арчыма арчырга исәбебез 15 январда зур субботник үткәрмәк әлебез халкы без белән килешеп, бу җомада да сөйләшеп, объявление биреп, матур гына үткәрмәк килебез. Аннан соң инде эткә 8 вагончик куйдык, аларга тамбур ясама килебез зур гына, аны үтеп ләтиттек, анда печке куйдык, эченче җоманы укыдык инде. Хәзер тагы җомаларны калдырмыйча шунда укыма килебез. Металлический гаражыбыз бар, эчендә такталарыбыз тулы, материалларыбыз әкертен генә зыяла, халкыбыз булышма килеп, булышучылар да күп.
Bu sen metitken niyet salı, andı planlar kaçın garak, ondan sonra proyekt işlengen mi?
Proyektimiz bizden tege oranda bulgan proyektimiz kile bu meçet oranı. Anı jirge üzerine oranına koyup generalni plan yası atabız Allah tilese. Anlar sen tehnički usloviler alırga tıtındık. Telefonga, telefonizasyaga уже bizden разрешениебиз бар. Анара келгенде суга ясарлар проектны, яны шагына бизне мында канализациялар, электроснабжение, газоснабжение барда янеше.
Мәчеткә нигез салулар мин кадәр абый кашан карап планлаштыр.
Мәчеткә нигез салуларны планлаштырма килебез кизгә табайын. Забур куярга алынгы якка уже шыгырдан типләре, казан җегетләре хәзерге вакытта үзләренең истенә алып забур ясатып баралар.
Яңа Шабаксар шәһәре мусульманнар мәхәлләсе рәисе Минкадир Рәҗәпов белән хәбәрчебез Рафис Җамдихан сөйләште.
Азатлык радиосы.
Удмуртиядә 1990 еллар башында оешып, күп еллар буе үткәрелми килгән Ижау моңнары фестивален яңартырга булдылар. Республиканың 25 районыннан татар сәнгать төркемнәрен җәлеп иткән яңа бәйге көтелмәгән яңарыш күрсәтте. Күп нәрсәнең инде үзгәргән булуы ачыкланды һәм оештыручылар моңа карата шатлыкларын хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина белән уртаклашты.
Ижау моңнары дип аталган фестиваль халыкка кире кайтты. Беренче тапкыр фестивальне 1992 елда Татар иҗтимагый үзәге, аның беренче президенты Мәсуд Гараттуев торышлыгында оештырылган иде. Беренче фестиваль хакында милләттәшләребез күңелендә әле дә хатирәләр саклана. Муса Касимов, Белизино районы Кистем авылы мәдәният йорты хезмәткәре.
Мин ул фестивальдә җирәбә мин ялгыз җырладым. Шул кадәр ул безгә ул шакта күтәрегеч булды. Кешене күреп кайттык. Үзебезнең тигелләргә булды. Кем җырлый дип алай үзебез арада гына җырлыйбыз без, ә кешене читтә күргән юк иде. Менә бик ямьле килеп чык. Безгә ул зур күтәренгә булды.
Быел Муса Касимов якташы Диләрә Касимова белән бергә җыр әзерләп килгәннәр. Алар дуэтлар арасында беренче урынны алдылар. Ижау моңнары фестивален кире кайтаруда тырышкан һәм аны уздыруда финанс ярдәм иткән Дамир Таҗиев яш буын җырларыбызны ишетеп үссен, үзара ярышсын дигән фикердә.
Сәнгатькә якын кеше, Удмурт Республикасының мәдәният хезмәткәре. Шулай ук беренче Ижау моңнары фестивалендә катнашып, Сандугач ансамблен оештырдыгыз яшьләргә сәхнәгә юл күрсәтүче дип әйтергә кирәк. Һәм менә бүген Ижау моңнары фестиваленең дә төп спонсоры сез. Шушындый вакытта читкә тайпылмыйсыз. Һәрвакыт ярдәм итәргә тырышасыз.
Без бит инде күңел белән, кан белән, культурада шуңа күрә аралашып торабыз артистлар белән, Казандагы дуслар белән. Бүгенге яшьләрне монда республикада үткән фестивальләрне күтәрәсе килә. Вакыт үтә, яшьләр үсә, аларның мөмкинлекләрен, аларның булганлыкларын гел күрсәтеп торарга кирәк. Шул вакытта гына без үзебезнең милләтне күтәреп, телебезне тотып, киләчәге турында уйлап яшәргә мөмкин булыр иде дип торам.
Фестивальгә танылган җырчы, композитор Вил Усманов та чакырылган иде. Ул төбәкләрдә талантларны барлау, аларны Казанда уздырылган балалар һәм яш башкаручылар бәйгеләренә тарту диде.
Махсус кунак иттереп чакырдылар бүген чыгыш ясарга. Шул ук вакытта татар моңы халыкара телевизион яш башкаручылар конкурсының директоры буларак чакырдылар. Без төбәкләрдә уздырылган фестивальләрне, конкурсларны карап бирибез, сайлау уздырабыз шушы фестивальләр вакытында. Үзе безгә туры килә торган номинацияларга һәм чакыру җибәрәбез март аенда була торган татар моңы конкурсының икенче турына. Бу бик шатландыргыч бер күренеш. Димәк, безнең балаларыбыз безнең әтиәниләребезнең гореф-гадәтләрен иренәләр әкрен генә, ул инде димәк тамырларыбыз сакланачак дигәнне аңлата. Һәм инде минем теләгем шул, нәрше регионнар үзара ирешеп, ул елга бер генә ниндидер фестивальдә катнашу, әле ул ниндидер уңышларга ирешеп булмый, үз казаныңда гына кайнап шулай ук, ниндидер үсеш алып булмый, ул башка регионнарда да чыгыш ясарга спонсорлар табырга кирәк, нәрше балаларны күбрәк йөртергә кирәк, күрсеннәр.
Төрле башкаручылар булды фестивальдә. Һәр чыгышны тамашачы зурлап каршы алды. Халкыбыз җырларын башкаручы Завьялово районы Первомайской поселогыннан үзе гармунда уйнап җырлаучы Рәхилә Тимкина тамашачы мәхәббәте призына лаек булды.
Yeah.
тамашачылар да, әлеге фестивальдә катнашучылар да фестивальнең озын гомерле булуын теләде. Әйтергә кирәк, әлеге фестивальдә Удмуртияның 25 районыннан 30-дан артык башкаручы һәм коллективлар катнашты. Ә районнарда булып узган сайлау турларында 500-дән дә артык кеше катнашкан. Димәк, күпме кеше, күпме гаилә әлеге җыр фестивален танып, аңа әзерләнгән туган моңнарына тартылган. Кеше Курбанан, Ләйсән ансамбле әгъзалары.
Бик яхшы кайф белән.
Беренче фестивальне хәтерлисез бит, җыр моңнарын.
А, хәзер истә юк инде хәзер. Без булмаганбыз.
Кайсы ягы белән шулай да ошый бүген.
Бергә җыелганбыз, бер-беребезне күрәбез, номерларны да күңелле итеп карап утырдык. Безгә яңадан үзебезгә нәскедер аларга була, үзебезнең эш ишендә.
Һәм сезне менә яңа костюмнар күреп торабыз. Бу костюмнарны файдаланалдыгыз.
Бу костюмнарыбызны безгә Ижевскидан, Сабантуйдан соң безгә бүләк иттеләр. Сабантуй бүләге безгә бу. Әле моңа чыга гел үзебез тиккән күлмәкләр иде. Ә хәзер менә бүләк иткән күлмәкләр белән чыгыш ясыйбыз.
Ортагыздан куып җитә. Балалар ныклар дип әйтергә кирәк.
Әйе. Ике ансамбль бәләкәй үсеп килә торган малайлар, и кызлар бар. Ике бию белән килделәр алар. Без үзебез генә түгел, 20-дан артык кеше килдек бу фестивальгә.
Белизина районы Падыры ауылы авылдашлар төркеме күперестендә дип аталган күренеш әзерләп алып килгән иде. Авылдашлар төркеме агзасы Альбина Касимова:
"Сез шушындый фестивальләргә нинди дә булса яңа күренешләр әзерләп алып киләсез. Менә бу күренешне кем тәкъдим итте?
Күптән бар иде инде бу уйлар. Ә ничек кешеләргә белмидек. Бу булгач инде менә күпер. Безнең күпердә күп юллары. Күпердә безнең солдат элек сатканнар, костюмнар ягып, сыңыннан андан бызлатма йөргәннәр безнең әйләтиләр, әбиләр дә клуб булмаган шакта. Һәм менә әлдә булса, бызлатма йөрәләр әле. Малай ямлы-ямлы. Сөенеп чыктык инде күрсәтәсе килә иде безнең авылыбызны. Ничек без торабыз, ничек без биешәбез. Ямлы торабыз дип халыклар да күрсенә куанышсыннар.
Без монда алдандырак килдек.
Күпер.
Кайда ярышабыз?
Айда.
Кем нигә монда калар?
Айда. Алтылганнарлар.
Туганнары суга сүгертәбез.
Хәзер барабыз. Хәзер суга
сүгертәбез. Айда малайлар күсендәгәне. Әле
фестивальнең иң олы бүләге Гран-прига әле күптән түгел оешкан Асыл Яр ансамбле лаек булды. Җитәкчеләре Лариса Гайнединова, хореограф Алия Абдуллина. Алар кызыклы итеп кызлар утырмасын сәхнәләштергән. Көчле тавышлы, моңлы җырчылары да тамашачыларның таң калдырды. Аларның берсе Алиса Бегикуллина. Иҗатчылар фестивалендә иң олы бүләк Гран-прига лаек булган Асыл Яр ансамбленең җитәкчесе Лариса Гайнединовага.
Алкышлар безне шундый күңелебезне күтәрде. Шатлык тулып-тулып тора. Зур бүләк булды. Бу инде кыш бабая килгән кебек бүләк булды инде бу.
Алиса, дулкынландыргыч һәм инде безнең өчен ул бик зур бәхет.
Ижау моңнары фестивалинә нәтиҗәне Удмуртия татарларының милли мәдәни автономиясе рәисе Ирек Шәрипов ясады.
25 районнан кеше катнашкан безнең бүгенге фестивальдә. Һәм бүген мин бик сөенеп утырдым нәрсәгә. Кайсы гына коллектив сәхнәгә чыкса да, алар бөтенесе диярлек яңа киемнәрдән, аның бер өлешенә без милли мәдәни автономия киемнәр тектердек, икенче өлешенә район булышкан, өченче өлеше үз акчаларына теккәннәр, дүртенчесенә ниндидер эшкуар булышкан, бөтен коллективлар диярлек өр-яңа костюмнарда, бөтенесе репертуарларын яңартканнар. Бу фестиваль төрле катлам кешеләргә үзен күрсәтергә мөмкинлек бирә. Бүгенге финал концертында 30 башкаручы коллектив катнашты. Ә без бит сойлап алышырны 500-дән артык кешене тыңладык. Әлбәттә, бу үсеш өчен иң зур мөмкинлекләрнең берсе бүген Удмуртия Республикасында.
Тамашачылар да, әлеге фестивальдә катнашучылар да аның озын гомерле булуын теләде.
Удмуртияда үткән Ижау мыңнары фестивалендә хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.